Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Teraz nejaké také kratšie správy. Discord účty Avalanche a ZK Sync boli hacknuté. Podobne ako nedávno sa to stalo aj na Discorde Polygonu, bacha na takéto veci. Boli tam propagované aj podvodné tokeny AVAX a ZK. Všetko to boli skémy, čiže ak ste aktívni na Discorde alebo na rôznych sociálnych platformách, či už JOX alebo nejaké iné platformy, môže to byť vždycky hacknuté. Bacha na to, aby ste neskočili na nejaký príspevok, ktorý zverejnil ten útočník a náhodou neurobili nejakú osudovú chybu, ktorá by mohla viesť k tomu, že vám ukradnú kryptomeny. Protocol Base, riešenie na druhej vrstve Etherea od Coinbase, dosiahlo rekordný počet 1 milióna denných aktívnych adries. Je to 60% nárast od začiatku augusta. Base sa naozaj darí. Prispela k tomu nová služba Base Names, ktorá umožňuje používateľom registrovať pre svoje peňaženky jedinečné mená, čo tak trochu zjednodušuje tú prácu. Bolo registrovaných už od príchodu toho protokolu viac než 200 000 Base Names, čo svedčí o rýchlom prijatí tejto funkcie. A inak celkové objemy DEX obchodov na sieti Ethereum majú čím ďalej tým väčšie zastúpenie práve z tohto protokolu Base, už aktuálne 9,25%. Ďalej, poďme k stablecoinom. Jednak kapitalizácia stablecoinov po 11-mesačnom neustálom raste stúpla na nový rekord 168 miliard dolárov, čiže aktuálne tá kapitalizácia stablecoinov je na nových historických maximách. Naposledy sme boli tak vysoko v marci 2022, teraz to už bolo prekonané. Ono s väčšinou, alebo teda väčšinou platí, že tie bičie trhy sú sprevádzané rastom aj tej kapitalizácie stablecoinov, čiže ak by sme hľadali nejaký pozitívny bičí trend, tak toto je to, čo môžeme zaradiť do tej kategórie tých bičích fundamentov. Dominancia stablecoinu USDT na tom trhu so stablecoinami je naďalej veľká, vidíte to tu 70,11%. PayPal USD, respektíve PYUSD stablecoin od PayPalu dosiahol medzi tým zaujímavú úroveň, milník v podobe 1 miliardy dolárov kapitalizácie. Je to teda stablecoin od PayPalu, ktorý vydáva regulovaná spoločnosť Paxos Trust Company. Tento stablecoin je už piatý najväčší. Prvý je Tether, druhý je USDC. Tether má kapitalizáciu 118 miliard dolárov, USDC 34 miliard dolárov. Potom nasleduje DAI 5,3 miliardy. Štvrtý je FDUSD, First Digital USD, 3,1 miliardy dolárov. A PayPal stablecoin, ten PYUSD, je teda piatý. Za mňa hlavne je to, že tá kapitalizácia stablecoinov rastie dosť dlhým už tempom a vyzerá to tak, že tam vidíme aj nejaký taký náznak toho, že by to mohlo začať raz prúčie, tak je to niečo, čo môžeme naozaj radiť teda medzi tie fundamenty, ktoré by mohli rád okarať ďalšieho rastu cien kryptomien. Semler Scientific, firma, ktorá prešla na bitcoinový štandard len v úvode tohto roka, oznámila kúpu ďalších 1012 bitcoinov na svahe, teraz najnovšie 83 bitcoinov v hodnote okolo 5 miliónov dolárov. Firma uviedla, že sú povzbudení rastúcou inštitucionálnou adopciou bitcoinu, veria, že tento rastúci trend prinesie hodnotu nielen pre bitcoin, ale aj pre akcionárov tejto firmy. Ich bitcoinová stratégia nákup bitcoinu počiarkuje vieru tejto firmy ako v bitcoin ako spoľahlivého uchovateľa hodnoty a zaujímavú investíciu. Takže táto firma, ktorá sama priznala a jej CEO priznal, že sa inšpirovali príbehom MicroStrategy, akumuluje ďalšie a ďalšie bitcoiny, zatiaľ v takom oveľa menšom počte, ako to robila MicroStrategy. Na druhú stranu nakupuje bitcoiny oveľa drahšie, než to robila MicroStrategy v roku 2020, keď s tým začínala, keď Michael Saylor povedal vo firme, že ideme sa zaujímať vo veľkom o bitcoin a spravíme z MicroStrategy bitcoinovú firmu. Záujem o NFT tokeny, v úvodzovkách NFT tokeny na Bitcoine, vyzerá to tak, že dosť klesá. Reč bude teraz o protokole Runes, čo je vlastne nejaká taká alternatíva k Ordinals a BRC20 tokenom nad Bitcoinom. Protokol Runes prišiel v rovnaký deň, ako prišiel Bitcoinový halving, čo viedlo aj k tomu, že tie fička šialene vystrelili, hlavne v ten deň halvingu za Bitcoinové transakcie. Mnohí chceli emitovať ten vlastne nejaké to NFTčko, nejaký ten nezameniteľný token cez Runes práve v deň halvingu, aby to malo, aby to nieslo proste ten špecifický datum toho halvingu. No a od vlastne spustenia tohto protokolu za tých prvých 4 mesiace od toho halvingu 20. apríla ten Runes zaznamenal dokopy 15,6 milióna transakcií a transakčné poplatky dosiahli úroveň okolo 162 miliónov dolárov, čo určite potešilo aj mnohých teda bitcoinových ťažiarov, pre ktorých je to teda dodatočný príjem a po halvingu je to pre nich veľmi podstatné, lebo tá odmena za ten vyťažený blok sa pre nich znížila o polovicu. Každopádne to, čo je zlé, je to, že ten trend sa výrazne spomaluje. Pre ilustráciu 23. apríla 24, čiže 3 dni po halvingu, ten protokol Runes zaznamenal viac než milión transakcií, predstavovalo to vtedy 81% všetkých transakcií na bitcoinovom blockchaine v oný deň a odtedy to výrazne klesá, vidno to aj na tejto grafike, ako proste ten záujem je jednoznačne klesajúci v prípade toho protokolu Runes. No a aktuálne ten priemerný počet transakcií je okolo 50 000 denne. Pripomínam, že 23. apríla to bolo milión transakcií za jeden deň. Aktuálne bežné bitcoinové transakcie opäť tvoria okolo 90% celkovej aktivity v rámci bitcoinového ekosystému. Ešte raz pripomínam, toho 23. apríla 81% tvorili práve ten Runes a ten zvyšok pripadal na tie bežné bitcoinové transakcie a ešte čosi Ordinals a BRC. Ten Runes má stále významný podiel, pokiaľ ide o ten ekosystém NFT-čiek, vlastne od jeho spustenia si ukrojil väčšinu koláča, ten Runes je tou ružovou, tou nejakou tou šedou alebo bledučkou fialovou sú vlastne BRC20 tokeny, ktoré prišli vďaka Ordinals, ale vidíme, že vlastne aj ten podiel Runes na tom ekosystéme nejakých tých nezameniteľných tokenov nad Bitcoinom trošku klesa. Každopádne toto nie je úplne ideálna správa, hlavne pre bitcoinových ťažiarov, ktorí tak nejak trochu dúfajú alebo dúfali, že práve takéto protokoly, veci, ktoré vznikajú nad Bitcoinom, prispejú k tomu vlastne, že budú mať dodatočné príjmy aj z tých transakčných poplatkov, čo sa určitý čas dialo, ale teraz sa ten podiel výrazne zmenšuje. No a poďme ešte k Telegramu, k téme zatknutia Pavla Durova vo Francúzsku. Včera som o tom hovoril, dnes k tomu prinesiem ďalšie zaujímavé informácie. Pavel Durov je teda CEO Telegramu a má vlastne aj dosť významné napojenie na kryptomenu Toncoin, čo som spomínal, že Toncoin negatívne reagoval na to jeho zatknutie poklesom o vyše 21% za posledných týždeň, takmer 4% za posledný deň. Pavel Durov je zatiaľ v nejakom predbežnom zadržaní vo Francúzsku, majú 72 hodín na to vo Francúzsku, aby voči nemu znesli nejaké obvinenie, 96 hodín. A ak sa tak neudeje, tak by ho mali pustiť. Zatiaľ bližšie informácie ohľadom toho nevieme. Každopádne najnovšie sa k téme vyjadril aj Edward Snowden, najznámejší whistleblower, ktorý povedal, že zatknutie Pavla Durova ako generálneho riaditeľa firmy, ktorá sa snaží o to, aby vlastne ten internet bol slobodný, aby tam bola dodržiavaná nejaká sloboda prejavu a aby v podstate tá komunikácia bola anonymná, tak povedal, že vlastne to jeho zatknutie ako šéfa takejto platformy je útokom na základné ľudské práva, slobody, prejavu a združovania sa. Dodal, som prekvapený ako hlboko zarmutený, že Emmanuel Macron, teda francúzsky prezident, sa znížil na úroveň únosov, aby získal prístup k súkromným komunikáciám. Týmto činom sa znižuje alebo neznižuje len úroveň Francúzska, ale vlastne celého sveta. Tiež povedal, že vlády sa podľa neho snažia eliminovať každú platformu, ktorá umožňuje používateľom vyjadrovať nesúhlas so súčasnými politikami. Ku kritikom toho zatknutia Pavla Durova sa vyjadril aj Elon Musk, Vitalik Buterin, Nayib Bukele. Čo k tomu dodať? Ja by som uviedol, že Macron sa k tomu vyjadril a povedal, že to nebolo politicky motivované a zdôraznil, že ide o súčasť prebiehajúceho súdneho vyšetrovania a povedal, že Francúzsko je hlboko oddané slobode prejavu a komunikácii inováciou ciam a duchu podnikania, niekoľko ďalších vyjadrení, že to vlastne všetko súvisí alebo je postavené na platných zákonoch a povedal, že zatknutie CEO Telegramu na francúzskej pôde bolo súčasťou prebiehajúceho vyšetrovania, v žiadnom prípade nie je o politické rozhodnutie, je na sudcoch, aby rozhodli o tejto záležitosti. Myslím si, že je na mieste asi počkať na nejaké konkrétne obvinenie, ak vôbec príde, že z čoho je vlastne Pavel Durov obvinený. Veľa sa totiž hovorí o tom, že vlastne tam hlavne tým štátom alebo tým vyšetrovateľom vadí to, že Telegram umožňuje necenzurovanú komunikáciu a anonymnú komunikáciu medzi používateľmi. A ak je to tak, ak je toto ten problém, tak samozrejme je to vlastne boj proti slobode slova a prejavu a to nie je sympatické nikomu, kto fandí napríklad decentralizovaným kryptomenám. Ak sú tam nejaké iné veci, tak to už je samozrejme predmetom pre diskusiu, ale zatiaľ toho veľa ohľadom toho, z čoho bude Pavel Durov obvinený, ak bude, nevieme. Mark Zuckerberg, CEO Facebooku, sa vyjadril tak trochu nepriamo k tejto téme. On totiž vyjadril poľutovanie nad tým, že spoločnosť Facebook ustúpila tlakom vlády USA počas pandémie COVID-19 a cenzurovala obsah na platforme Facebook. Toto jeho vyjadrenie prichádza práve v čase, kedy bol zatknutý vlastne človek, ktorý vedie platformu, ktorá takto necenzurovala obsah, Pavel Durov. Čiže mne to príde, ako keby Zuckerberg to tak v príhodný okamih v podstate ako keby tak nejak nepriamo podporil toho Durova. A povedal Zuckerberg, že Meta by takto necenzurovala obsah znovu, keby mal Zuckerberg súčasné informácie a vedomosti. Čiže v podstate Facebook olutoval to, že počas tej pandémie COVID-19 cenzuroval určitý typ obsahu. No a tým si Zuckerberg ako šéf Mety vlastne získal sympatie aj medzi zastancami decentralizácie a slobody prejavu. A dokonca Elon Musk pochválil Marka Zuckerberga za toto jeho vlastne nejaké priznanie, nejaké chyby z minulosti. Takže toľko na záver tejto zaujímavej témy, ktorá pravdepodobne ešte bude otvorená nejaký ten piatok. Uvidíme, či teda Durov sa dostane na slobodu, alebo nie. Díky, že ste tu boli, díky za like, díky za odber. O pár minút sa pustím do natáčania aj druhej rubriky Trhy dnes, v ktorej vám poviem tradične tiež v doobednejších hodinách o najnovších informáciách z finančných trhov. Opäť sú tam zaujímavé veci, takže určite si pozrite aj druhé video. Ahojte.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.